Olan haberler bu kadar. Haberleri ben çattırdım Vagif Mehmetli, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam ediyor.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yanacağın qiymətinin qaldırılmasından başlayırıq. Azərbaycanın Tarif Şurası AI95 benzininin pərakəndə satış qiymətini 1 litr üçün 60 qəpikdən 80 qəpiyə, AI92 benzininin qiymətini 55 qəpikdən 70 qəpiyə, dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətini 45 qəpikdən 60 qəpiyə qaldırdı. Elektrik enerjisi istehsal edilən müəssisələrə təbii qazın satış tarifi hər 1000 kubmetr üçün 80 manat səviyyəsində təsdiq olundu. Yəni, birazdan belə getsə, elektrik enerjisi də bahalanacaq. Benzin, qaz qalxırsa, birazdan digər malların da qiymətinin qalxacağı tamamilə təbii görsənir. Maraqlıdır ki, Tarif Şurasının qərarı ərəfəsi Bakıda satıcılar siqaret tin qiymətini qaldırdılar. Yanacağın qalxmasına sürücülər, sıravi Bakı sakinləri, eləcə də iqtisadçılar nə deyir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Bunu bizim planımızı aşağı salmasalar sərf eləməyəcək işləmək. Ona görə ki 15 manat artıq verməliyik də yanacağı. 15 manat az qaldı, bizə də qalan 20-25 manat qalır. 10 manata kim işləyər ki? Mən şəxsən işləməyəcəm. Mən bu gün axırıncı günüdür.
Adil Əmirov 25 sayılı marşrut avtobusunda sürücüdür. O, Tarif Şurasının dekabrın 3-də benzinin qiymətini qaldırmasından sonra digər mal və xidmətlərin də bahalaşacağını düşünür.
Hər şey qalxacaq, benzin qalxanda hər şey qalxacaq. Əgər planı salmasalar, planı aşağı salsalar işləyərəm.
Dekabrın 3-dən 1 litr AI80 və AI92 markalı benzinin qiyməti 55 qəpiydən 70 qəpiyə, AI95 markalı benzin 60 qəpiydən 80 qəpiyə, dizel yanacağının qiyməti 45 qəpikdən 60 qəpiyə qalxıb. Benzinin qiymətinin qalxması sürücülər və digər sakinlərdə də digər qiymətlərin qalxacağı xofunu yaradıb. Əvvəlki artımların təcrübəsinə əsasən belə düşündüklərini deyirlər.
İndi benzin doldurub çıxıram. Əvvəl 6 manatı 10 litr, indi 7 manatı 10 litr.
Nə qədər təsir edəcəksin büdcəmizə? Bir hesablamışsınız orta.
Ayda bir 80 manat.
Benzindən qalxmaq yaxşı deyil. Büdcəmizə xeyli təsir edir. 33%-ə yaxın qalxır qiymət. Az deyil. Elektrik stansiyaları üçün qazın da qiymətini qaldırıblar. Elektrik də qalxacaq yəqin ki, avtomatik.
Mənim fikrimcə biraz da qalxsa yaxşı olur. Bəlkə probkalar azalar. Biraz maşınlar sayı azalacaq. Mənfi cəhəti də odur ki, cəmaatın cibindən gedir. Mənim özüm maşınım var, amma retki sürəndə mənə o qədər ziyan eləməz yəqin ki. İndi benzin qalxsa yəqin marşrutun qiyməti qalxacaq avtomatik. O da cəmaata yəqin ki, ziyan olacaq biraz.
Şeyim yox, amma benzin qalxdı, hər şey qalxacaq da. Hər şey qalxmalıdır. Cəmaatın evi yıxıldı, getdi də. Tam bundan artıq nə olur? Hər şey qalxacaq. Çörəkdən tutmuş, hər şeyə qədər. Cəmaatın vəziyyəti ağırdır.
Bir ayda bir 300 manat verirdiksə, indi 450 manat verəcək də. Bir paçlı beləntinə çıxacaq. Yəni xəbərsiz belə qalxmağı biraz dolanışıq zəifləyəcək də. Mənə elə gəlir ki, müştəri zəifləyəcək. Hətta biraz artıq pulları qalırdısa, onu taksidən istifadə edirdilər. Mənə elə gəlir ki, taksidən istifadə etməyəcəklər. O qalxma ilə bağlı.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, o qiymət artımını gələn ilin ikinci yarısına təklif edib, ancaq Tarif Şurasının qərarı indi verməsi digər sahələrdə də artıma səbəb olacaq. Deputatın fikrincə bu artım sosial gərginliyə gətirib çıxara bilər. Deputat Aydın Mirzəzadə isə daha fərqli mövqeydədir.
Mən yada saldım ki, Avropanın Böyük Britaniya, Norveç və Danimarka kimi ölkələrində neft çıxır və öz daxili yanacağı olan tələbatını tam ödəyir, amma nədənsə orada qiymət heç də aşağı deyil və bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi orada da 2 avro, 2 avro yarımdır. Azərbaycanda isə qiymət indi qalxandan sonra cəmsə 82 sentə qalxır. Yəni, göründüyü kimi burada məqsəd heç də neftin harada çıxmasından əsas argument ola bilməz. yanacağın qiymətinin qalxması ilk növbədə daxili bazarın qorunmasından irəli gələn bir məsələdir.
Mal və xidmətlərin qiymətinin artacağını iqtisadçılar hələ gələn ilin büdcəsi müzakirəyə çıxarılanda proqnozlaşdırırdılar. Belə ki, 2014-cü ilin büdcəsində yaranan 2 milyard manatlıq kəsirin məhz bu artımla kompensasiya ediləcəyini deyirdilər. İqtisadçılar benzinin qiymətinin 30% qaldırılması ilə bağlı qərarın isə heç bir iqtisadi əsası olmadığını bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayevin sözlərinə görə müstəqil dəyərləndirmələr 1 litr benzinin maya dəyərinin satışdakımdan ən azı 2 dəfə ucuz, yəni dövlət neft şirkətinə 20-30 qəpikdən baha başa gəlmədiyini üzə çıxarıb. Rövşən Ağayev deyir ki, iqtisadi təhlillər təbii qazın, suyun, elektrik enerjisinin də qiymətinin qalxacağını göstərir.
Elə çıxır ki, hökumətin dayanmaq fikri yoxdur, amma mümkündür ki, bu proses biraz ara verə-verə davam etdirilsin. Yəni ki, bir müddətdən sonra, yəni darbadal çıxırməsin. Mümkündür ki, bunu hökumət bir özü üçün bir qrafik müəyyənləşsin. 2014-cü il ərzində belə deyək, hər rüftə bir xidmətin tarifini artırmasına girsin. Yəni əgər daxili sosial narazılıq çox olarsa və daxildə ictimai müqavimət çox olarsa hökumətin bunu müəyyən qədər yetələməsi ola bilər. Amma hökumət 2015-ci ilə bunu saxlamaq istəmir. Çünki 2015-ci il parlament seçkiləri idi. Çox güman ki, hökumət çalışacaq ki, bu il bu prosesi başa çatdırsın.
Bugün Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxmasından Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Reportajda deputat Aydın Mirzəzadə deyir ki, Britaniyada, Norveçdə benzinin qiyməti 2.5 avrodur. Ancaq o nədənsə demir ki, orada orta əmək haqqı nə qədərdir. Azadlıq radiosu.az saytında dünyanın müxtəlif ölkələrində benzinin qiymətləri əks olunan cədvəl yerləşdirilib. Maraqlananlar baxa bilərlər ki, dünyanın hansı ölkəsində benzin neçiyədir. Bugün Milli Məclisdə də yanacağın qiymətinin qalxmasına ciddi iradlar səsləndi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Millət vəkilləri yanacağın qiymətinin qalxmasına nə dedilər? Bu barədə parlament müxbirimiz Marif Çingizoğlu danışacaq. Onu da qeyd edək ki, parlament bugünkü iclasında məktəb dərsliklərinin istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat, poliqrafiya fəaliyyətini əlavə dəyər vergisindən azad elədi. Bu isə o deməkdir ki, heç olmasa dərsliklər bahalanmayacaq. İndi isə parlamentdən Marif Çingizoğlunun reportajı.
Milli Məclisin dekabrın 3-də keçirilən plenar iclasında cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputatlar əsasən iki məsələyə toxunublar. Bu məsələlərdən biri yanacağın bağlaşması, digəri isə Vilnius samiti ilə bağlı olub. Bəzi deputatlar ilkin olaraq yanacaq bağlaşmasına toxunublar və bunu hökumətin düşünülməmiş tələsik qərar adlandırıblar. Bir neçə deputat isə çıxışına Vilnius samitində Azərbaycanın atdığı adımı müsbət dəyərləndirib. Amma həmin deputatlar da çıxışlarını yanacağın bağlaşması ilə yekunlaşdırıblar. Vilnius samitini Azərbaycan xarici siyasətinin uğuru adlandıran deputatlar yanacağın bağlaşması barədə belə müsbət fikirlər söyləməyiblər. Deputat İqbal Ağazadə deyib ki, büdcə layihəsi müzakirəsi zamanı qiymətlərin artacağı barədə hökumət üzvlərinə sual versə də ona cavab verilməyib.
Qiymət azalması yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir. Qiymət artımı dekabr ayının 3-dən. Niyə?
Deputat Fazil Mustafa qiymət artımı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərin heç bir əsasının olmadığını deyib.
Hökumət vətəndaşla gizləngaç oyunu oynamamalıdır. Əvvəlcədən vətəndaşı buna hazırlamaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycanda artıq velosiped yolları çəkilməlidir, piyada yolları genişləndirilməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan deputat Siyavuş Novruzov isə Fazil Mustafanın fikirlərinə etiraz edib. Azərbaycan dövlətinin xalqı Fazil Mustafadan az düşünmədiyini bildirib.
Belə mən diqqətlə qulaq asanda gördüm ki, belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti deyəsən Fazil Mustafadan daha az bu xalqın taleyindir. Təbii ki, bunlar hamısı analiz olunur, götürülür, baxılır, ölçülür, biçilir.
Siyavuş Novruzov çıxışından sonra spiker Oktay Əsədov müzakirələrə münasibət bildirib.
Fazil müəllim bir yaxşı təklif elədi, riyanlı təklifdir. Velosiped üçün pişirilir ki, dünyanın hər yerində sürürlər. Parisdən başlamış, bütün ölkədə velosiped sürürlər. Bunu biraz məzə kimi dedi, ancaq bu da pis məsələdir.
Deputat Asim Mollazadə isə qeyd edib ki, qiymət artımı birdən yox, tədricən olsaydı daha yaxşı olardı. Sabri Üstəmxanlı bu yaxınlarda bəzi rayonlarda olduğunu və adamların hökumətin kənd təsərrüfatına yardımlarından razı qaldıqlarını bildirib. Amma deputat yanacağın bağlaşmasından sonra bu münasibətin dəyişəcəyini deyib.
Bəzi dostlarımız burada hökmən bizi Avropa ilə və dünya ilə müqayisə edirlər ki, benzinin qiyməti Avropada da yüksəkdir, dünyada da yüksəkdir. Amma nəzərə alın, Avropada insanların əmək haqqı bizdən 10 dəfə, 15 dəfə, bəzi yerlərdə 20 dəfə artırdı.
Milli Məclis daha sonra məktəb dəstlikləri, uşaq ədəbiyyatının istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyətinin əlavə dəyər vergisindən azad olunması üçün vergilər məcəlləsinə dəyişikliklər qəbul edib. Bir neçə deputat təkcə dəstliklərin deyil, ümumiyyətlə kitab çapının əlavə dəyər vergisindən azad olunmasını təklif edib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deputatların fikirlərini dəstəklədiyini bildirsə də, bu sahədə əsas problemin əlavə dəyər vergisi olmadığını söyləyib.
Yəni biz bu sosializm baxışından ayrılıb bir buna bir kommersiya baxışı ilə yanaşmalıyıq. Və burada kitabın qiymətindən danışırdı. Söhbət kitabın bahalığından, ucuzluğundan getmir. Oxucu kitabı bahalığına, ucuzluğuna görə almır və yaxud da az oxumur. Oxucu kitabın içindəkinə görə alır və oxuyur. Bunun içində bir şey varmı? Mən alım, almıyım.
Deputat Sahib Üstanfanlı da dəstliklərin əlavə dəyər vergisindən azad olunmasını istədiyini bildirib. Lakin o qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda dəstliklər bir monopoliya tərəfindən nəşr olunur.
Faktiki biz dövlətə bağlı olan, hakimiyyətə bağlı olan imkanlı bu sahəndə monopoliya almış adamlara burada şərait yaradırıq. Onlar əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Bu da mənim hörmətli əmkarım Səhvuş bəy deyir ki, bu iş bazarın işidir, qoy bazar özü müəyyənləşdirsin. Əziz qardaşım, bazara qalsa, onda biz iqtisadi icma quruluşuna qayıtmalıyıq.
İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa ilə spiker Oktay Əsədov arasında mübahisə yaranıb. Buna səbəb Fazil Mustafanın çıxışa başlayan zaman səsləndirdiyi fikirlər olub.
Oktay mənim təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən nə vaxt yazılanda müzakirələr olur. Yazılmayanda müzakirələr kəsilir.
Hə, başa düşsən, özünə çox yüksək qiymət verirsən. Onu deputata çox aşağılayırsan. Əstəfurullah, ona görə sözlərə fikir verəcəyəm.
Oktay müəllim, bunu özündən razılıq üçün demədi, sadəcə zarafat olaraq dedi və
spiker bu dəfə də Fazil Mustafanın dediklərinə etiraz edib.
Hörmətli Fazil müəllim, siz burada danışdınız. Birinci, mənim sizdən zarafatım yoxdur. Siz məndən zarafat edin. Siz dediniz, mən cavabımı verim. Siz öyrənmirsiniz, hər sözün dağını bir replik atasınız. Mən zarafatım var, bir dəqiqə sizdən. Bizə zarafat edirəm.
Bu, bugün Milli Məclisdə baş verənlər idi. Marif Çingizoğlu bu barədə məlumat verdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin artırılması sizcə doğru mu addımdır? Onu da qeyd edelim ki, azadlıqradiosu.az saytında dünyada müxtəlif ölkələrdə benzinin bugünkü noyabr, dekabr olan qiymətləri var. Azərbaycanda qiymət artımından sonra yanacaq Ermənistanın, heç bir neft olmayan Ermənistandan baha olub. Gələn cavablardan oxuyum. Yatmış vulkan daha təhlükəli, etiraz yoxdursa iqtidar sevinməsin. Bunu yazan imza qoymayıb. Bəzi SMS-lərdə çox kəskin ifadələr var. Onların yalnız bir hissəsini oxuyum. Qurban olsunlar, Leninə SSRİ qurulmalıdır. Başqa yol yoxdur. Bu SMS-in bir hissəsini oxudum. Qərb deyirdi, Rus gəlirinizi alır, ayrılın, Küveyt kimi yaşayacaqsınız. Bəli, 100 minlik maşın sürən üçün bura Küveytdir. Milyonluq maşın sürən üçün İsveçrədən də gözəl ölkə, amma pis dolanan üçün qalıma. İndi qiymət qalxırsa pulular yenə yaxşı yaşayacaq, ona görə ki, benzin qalxmamış onlar öz qiymətini qaldırırlar. Deməli, pis dolananın belindən bu pullar çıxacaq, pis dolanan üçün maqadan olacaq. Bunu da yazan imza qoymayıb. Dünyada neft qiymətinin azalmasına baxmayaraq, yanacağın qiymətinin bizdə artırılması büdcəyə əlavə gəlirin gəlməsi məqsədini güdmür. Beynəlxalq bazarda neftin qiymətinin azalması hakimiyyət başında duranların cibinə neft dollarları axınının azalmasına səbəb olduğu üçün hakimiyyət bu kəsiri əhalinin cibinə girməklə doldurmaq istəyir. Bu hakimiyyətə deyirəm sizə ar olsun. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir SMS, salam hörmətli dözümlü xalqım, heç narahatçılığa dəyməz. Biz dözümlü xalqıq. Azərbaycanın təlim mərkəzində bir ildir ki, salyarkanın qiyməti 72 qəpiyə satılır. Son zamanlar o qiymətə də tapa bilmirik. İmza qorxuram. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyək ki, beynəlxalq aləmdə əsas hadisə isə Ukrayna hadisələridir. Hazırda müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva Kiyevdədir. O son xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytına yerləşdirir və videoları göndərir. Onun verdiyi son məlumata görə nümayişçilər indi prezident aparatının qabağına toplaşırlar. Onların qabağını isə dəmir lövhələrlə kəsirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiyevdə yerləşən QUAM ölkələri jurnalistləri araşdırma mərkəzinin direktoru Elxan Nuriyev hazırda Kiyevdədir, nümayişçilər arasındadır. O, müxbirimiz Rövşən Qəmbərova Kiyevdən bunları deyir.
Elxan bəy, indi bu hökumətin istefası mümkün olmayandan sonra Kiyevdə nə baş verir?
Kiyevdə müxalifət liderləri toplantı keçirir və yeni strategiya müəyyənləşdirirlər. Əhalinin hiddəti çoxdur, regionlardan insanlar axışır Kiyevə. Regionlardan xüsusi təyinatlı dəstələrin Kiyevə kötürülməsi, gətirilməsi faktı təsdiq olunur. Bu barədə yerli telekanallardan biri 5-ci kanalda sizə göstərdi. Ondan əlavə, Şərqi Ukraynadan idmançı görkəmli gənclər Kiyevə gətirildiyi də təsdiq olundu. Belə alınır ki, hakimiyyət, belə deyək də...
Güzəştə getmək fikrində deyil.
Güzəştə getmək fikrində deyil hələ ki.
Bəs sizcə, yəni proseslərin içindəsiz, bütün bu hadisələr nəyə doğru aparır? Bax, sizcə, hansısa bir, belə deyək də, nəs bir ssenari görünürmü sizcə? Yoxsa müxalifətin qüvvələri zəifdirmi? Yəni, bir müddət keçəndən sonra sakitləşəcəklər. Necə görürsünüz siz?
Bu hadisələrin çox mühüm bir cəhəti ondan ibarətdir ki, region sulası, yəni Ukraynanın şərqi ilə qərbinin istəyi üstə düşdü. İstəyi ondan ibarətdir ki, doğrudan Ukraynalılar özlərini Avropalı hesab edirlər. Bu bir, ikincisi də istənilən halda dinç əhaliyə, dinç nümayişlərə güc təsbiq eləmək olmaz. Yəni bu baxımdan çox xoşa gələn bir vəziyyət yaranır Ukraynada. Amma Ukraynanın deməli hakimin dediyindəki bəzi həqiqətləri istəyərdi nəzərdə çatdırım. Ukraynanın eksport, yəni ixracatının 36% Rusiya təşkil edir. Ondan əlavə Ukraynanın bank sistemində Rusiyanın dövlət banklarının payı 20%-dən yuxarıdır. Məlumdur ki, 10%-ə qədər payı olan bankın dövlətin valyuta kursuna, daxili bazarına, maliyyə sisteminə təsir etmək imkanı var. Yəni, bütövlükdə bu da anlaşılandı, ancaq bunu yazdan bəri özünü tərifləyən, yəni Avropa sammitində bu prezidentin qol çəkəcəyə gözləndiyi bir halda sammitə bir həftə qalmış birdən-birə belə bir vəziyyət yaranmağı təbii ki, müəyyən bir şübhələr də yaradır. Müəyyən şübhələr də yaradır. Çəxı, yəni, iqtisadiyyatı bilərəkdən ki, Ukrayna 2012-ci ilin axırında Avropa İttifaqı ilə azad iqtisadi tərəfdaşlığı imzalaya bilər, iqtisadiyyatı daha yaxşı Avropaya səmtləmək olardı. Mən bilən yaxın günlərdə kəskin qarşı durmadan söhbət edə bilməz. Çünki müxalifət parlamenti 180-ə yaxın deputatdır, 180-dən də yuxarı artıq təmsil olunur. Sadəcə olaraq bu günləri naqdana düşmüş hakimiyyət elə bir közünə gəlir. Keçən istirahət günlərində olan əhali Kiyev şəhərində, baş meydanlarda olarkən, müəyyən radikal, yəni yaxşı mənada radikal, yəni müəyyən siyasi tələfləri o vaxt həyata keçirmək olardı.
Yəni siz hesab edirsinizmi ki, müxalifət bu aksiyalarla nəyəsə nail ola biləcək? Yəni davam...
Yəni ki, mən, istənilən halda cəmiyyətdə oyanış var. İstənilən halda hakimiyyətdən narazılıq tikəddədir. Yəni istənilən halda hökmən nəsə dəyişiklər olacaq. Ancaq vaxtı və hansı ardıcılıq nə olacaq başqa məsələ. Bu günləri bizim tələbimiz bundan ibarətdir ki, insanlara, dinç nümayişlərə zor tətbiq edən hakimiyyət, yəni hökumət istifa verməlidir, baş nazir başlığı, yəni olmaqdır şərti ilə. Prezident və yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Təbii ki, prezident buna getməyəcək. Qərbi Ukraynanın şəhərlərində belə bir ənənə əmələ gəlib ki, yerli sovetlər özlərini Yanukovicdən azad bir zonada deyilən bir belə deyək siyasi addım atırlar. Yerli bələdiyyələr, yerli deputatlar belə bir qərarlar verirlər.
Sizcə bu bu Ukraynanın parçalanmasına bir şərait yarada bilərmi sizcə bu addımlar?
Çox ağırlı məsələdir bu. Bizim dediyimizdə müəyyən həqiqətlər var və bu ssenari təbii ki, konsul tərəfindən çoxdan düşünülmüş bir şeydir, müstəqilliyin illərinə olaraq. Amma hökumətə eyni dərəcədə nifrət, eyni dərəcədə yəni sevməmək, yumşaq deyək, bunu hələ çarıdan qaldırır. Mən bilən Ukraynalılar lazımı qədər ağıllı millətlər və ətrafda kənardan dizilən senaryolara getmir belə.
Bunu Elxan Nuriyev deyir, o Guam ölkələri jurnalistlərin araşdırma mərkəzinin direktorudur. Bu mərkəz iki yerdə yerləşir. Onu da xatırladım ki, müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva da Kiyevdədir. Onun Kiyevdən verdiyi xəbərləri Azadlıq Radiosu.az-da oxuya bilərsiniz. O həm də videoları göndərir, videoları da izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı isə Azərbaycanda bugün yanacağın qiymətinin qaldırılması ilə bağlıdır. Sizcə bu doğru mu addımdır? Gələn cavablardan birini də oxuyum. Onda yenə də deyim ki, cavabların bəziləri çox sərt. Onları yumşaq şəkildə oxuyuram. Bu millətə bu da azdır, bu millət belədir, belə də qalacaq İsmaildan. Bugün müxalifətin Milli Şurası da öz toplantısını keçirirdi. Qiymət artımına toxundular və Milli Şura özünə yeni sədr seçdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Müxalifətin Milli Şurası özünə yeni sədr seçdi. Bu Cəmil Həsənlidir. Cəmil Həsənli bugün yanacağın qiymətinin qalxmasına da toxundu. O dedi ki, bu xalqın talan olunmasıdır. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Milli Şuranın iclasından yenicə qayıdıb, o kontekstdən qabaq telefonla bizə bunları dedi.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilən Milli Şuranın sessiyasında qurumun sədri Rüstəm İbrahimbəyevin xahişi ilə o sədrlikdən azad olundu. Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi tarixçi alim Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri seçildi. Buna qədər isə çıxışlarda Rüstəm İbrahimbəyevin səlahiyyətləri olmadan Milli Şuranın fəxri sədri seçilməsi təklif olunmuşdu. Təklifi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli vermişdi. Əli Kərimli demişdi ki, Azərbaycan müxalifəti bir neçə il əvvələ qədər dissident klublarına çevrilmişdi. İndi isə hökumətlə mübarizə aparmaq əzmindədir. Bu da Rüstəm İbrahimbəyevin və Cəmil Həsənlinin adı ilə bağlıdır. Əli Kərim dedi ki, Cəmil Həsənlinin üzərində dayanmaq düzgün seçimdir. Rüstəm İbrahimbəyev isə fəxri sədr seçilməlidir. Bundan başqa Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri qiymət artımı ilə bağlı kütləvi aksiyaların başlanmasının da zəruri olduğunu dedi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə bildirmişdi ki, əgər əksəriyyət Rüstəm İbrahimbəyevin fəxri sədrliyinə səs versə, Müsavat Partiyası Milli Şurada təmsil olunanlarla vəziyyəti bir daha ciddi qiymətləndirməli olacaq. Ancaq səs çoxluğu ilə Rüstəm İbrahimbəyev fəxri sədr seçildi. Müsavat Partiyasından Arif Hacılı isə demişdi ki, çıxışında kimlərin isə etdiklərini önə çəkəndə başqalarının əməyi heçə endirilməməlidir. Bizə amorf yoxsa real birlik lazımdır deyə belə bir sual vermişdi. Ev hərəkatının təmsilçisi Eldəniz Quliyev ona etiraz elədi. Eldəniz Quliyev bundan əvvəlki çıxışında isə demişdi ki, Rüstəm İbrahimbəyevə təzyiq olduğu üçün o istifa vermək qərarına gəlir. Eldəniz Quliyev dedi ki, təzyiq olmasaydı, biz indi burada sədirlik məsələsini yox, Rüstəm İbrahimbəyevin bundan əvvəl həm sədirlik ilə bağlı yazdığı məktubunu müzakirə eləyərdik. Çünki Rüstəm İbrahimbəyevin iki məktubu olmuşdu. Bundan əvvəl o, əvvəlcə həm sədirliklə bağlı Milli Şura üzvlərinə məktub yazmışdı. Bundan sonra isə istifa verməsi haqqında məktub göndərmişdi. Cəmil Həsənli isə çıxışında dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyev Milli Şuranın sədirliyindən getsə də Milli Şuranın özündən getmir, qalır və fəaliyyətini davam etdirir. Cəmil Həsənli bugün yanacağın qiymətinin qalxması ilə bağlısa dedi ki, bugünkü qiymət artımı vətəndaşların talan edilməsinə yönəlmiş addımdır. O ölkədə 140-dan artıq siyasi məhbusun olduğunu, Milli Şuranın onların azad olması üçün fəal mübarizə aparacağını da bildirdi.
Müxalifətin Milli Şurasının bugünkü toplantısından Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualına gələn sonuncu cavabı da oxuyum. Yanacağın qiymətinin qalxması sizcə doğru mu addımdır? Sual belə idi. Hə, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq, bunu hamı bilir. Ancaq Laylay, Azərbaycan Laylay, bunu Nizami Rəmzi 25-30 il əvvəl bugün üçün düz deyib. İmza Aliq Şəki. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı.